Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Anam. Oke guys, kali ini gue bakalan share tentang materi pengalaman yang dibagikan oleh Bang Rex Marindo, founder Abnormal and CRP Group. Tapi ini sebetulnya rahasia guys, jadi cuma buat kalian doang. Siap.
Ya, gue satu jam ini akan coba sharing teman-teman yang ini kan mau usaha ataupun yang sudah mulai usaha ya. Jadi semoga nanti sejam ini bermanfaat.
Bingung buat lihat pakai apa ya?
Kalaupun nanti ya untuk waktunya tinggal dia kan kerja terus mati itu. Saya kunci si IG saya, tapi bilang aja nanti dari yang ITB gitu, nanti saya akan pasti bukan komplain sosok gitu tuh. Ya, sedikit kenalan, saya gak point slide ya, jadi santai aja ya, sejam tuh kayak ngomong bentar gak beres gitu loh. Jadi kebiasaan saya ngisi workshop tuh 3 hari, 2 hari gitu, jadi dikasih sejamnya kayak kenalan gak beres gitu. Ya, jadi kalau jadi kalau ada teman-teman sebelumnya saya kenalin dulu. Jadi 2013 dulu kalau mungkin teman-teman pernah dengar Abnormal Kopi atau masih di Jakarta. Nah, 2013 itu dulu saya yang diriin sama teman-teman sebetulnya. Tapi memang kadang-kadang kalau di media kita yang keluarin asal-asal aja. Biar kenapa? Itu jadi bagian dari strategi branding sebetulnya biar satu bisnis itu tidak terlalu terkoneksi dengan seseorang sebetulnya. Jadi kalau ditanya siapa sih founder-nya, nah 2013 dari mulai nama sampai seluruh strategi itu sebenarnya saya dan 3 orang teman saya itu yang create sampai hari ini sebetulnya. Jadi nanti saya akan cerita gimana sih mulai bisnis kecil dulu. Waktu mulai nasi goreng kopinya, omset saya itu cuma 300 ribuan sih sebetulnya. Ya, tapi bagaimana dari hal kecil kita bisa membangun hal besar sampai hari ini kamu di total. Tapi di sini aja ya saya ngomongin ya. Setuju nggak jadi rahasia kita?
Setuju.
Setuju ya. Bener ya. Berarti kalau ada yang post di IG, bohong ya. Setuju ya, setuju dulu nggak saya share, kalau nggak saya share.
Yuk.
Setuju ya, ini masjid tuh ada ya.
Nggak di IG, paling share-nya di.
Jadi kalau 2013 lalu, saya mulai bisnis ya paling modalnya sih agak gede dulu 100 juta ya, tapi itu modal caweran lah, ngumpulin teman-teman. Nah sampai hari ini kita bisa membangun bisnis ya, kalau omsetnya di total dengan keseluruhan di Sabang saat itu punya sekitar 200 cabang ya, hampir satu tim saat ini membangun bisnis. Nah bayangin, ini bisnis nasi goreng, dimulai dari nasi goreng yang orang juga gak tahu apaan sih nasi goreng apa ya, ada kencur, ada keluak, ada macam-macam lah gitu. Tapi teman-teman kalau dengar cerita lebih jauhnya lagi sebelum saya sampai ke Bandung, nah ini cerita ini lebih gila lagi kalau gue bilang gitu. Jadi gue dulu SMA dan SMP itu di Muara Enim, di Tanjung Enim. Paling tau gak ya?
Oh, Sumatera. Tanjung Enim. Sumsel.
1, 2, nah antah-berantah sih emang ya. Jadi kalau lo ngaku-ngaku, lo dari mana sih asalnya? Gue dari Bandung. Bandungnya sebelah Garut. Nah, itu tuh Anjung Elit tuh kayak begitu. Jadi lo ngaku-ngaku orang Bandung, padahal sebenarnya lo orang Ciamis atau orang Pangandaran. Nah, gue dulu gitu tuh. Lo lagi asal mana sih? Palembang, gue. Palembangnya mana? Tanjung Enim. Nah, berikutnya tuh lo udah gak tahu tuh Tanjung Enim itu di mana tuh. Oh, di mana tuh ya? Ya di Palembang. Itu paling gampangnya gitu. Jadi kalau dari Palembang masih sekitar 4 jam lagi lah sampai mentok gunung sungai. Nah, itu tempat gue tuh. Ya, jadi mentok gunung sungai, nah tempat gue itu main. Jadi pertama kali gue sampai ke Bandung, cita-cita gue cuma satu sih, ITB. Ya, nggak lulus.
Jadi apa? Masuk ITB. Oh, ITB.
Di sejarahnya kampung gue tuh sih kan gue cuma satu orang, sih atau dua orang yang masuk ya. Masih temenan gue sampai hari ini.
Usianya berapa?
Angkatannya tuh tua banget sih, udah. Ya masih temenan gue sampai hari ini. Itu satu-satunya orang yang seingat gue di SMP gue dan SMA gue masuk ITB, seingat gue ya. Dia masuk matematika waktu itu. Dan memang juara umum terus sih ya. Agak aneh lah orangnya kalau dia bilang. Sisanya normal-normal kayak gue. Itu di daerah gue ya. Kalau Bandung sih pertama kali gue nyampe ikut GO ya. GO tuh semacam, ya GO tau kan? Ya GO, nah itu gue baru tahu sampai tadi ada GO. Jadi ikut GO, ikut tes-tes dengan passing grade. Kok orang-orang Bandung gede-gede amat ya passing grade-nya. Gue mentok 30 berapa gitu. Ini ada dunia yang berbeda nih ya. Nah, di situ gue udah tahu nih, gue gak lulus sih gitu. ITB lawannya, lu kayak kalau lihat SMA Bandung kayak transmigrasi gitu ke ITB. Sementara kalau gua tuh kayak lewat imigrasi dulu gitu. Susah banget. Imigrasinya juga imigrasi di mana ya? Jordania, Israel. Susah banget masuknya. Ya, karena gua pernah kesana dulu. Cerita. Gua kebetulan mau survei, ada yang mau buka abnormal di Jordania. Wah, gaya. Gua disuruh survei, buset gua deh buka tata dulu. Woy, berbakus sama Wais. Ah, selalu juga ya. Sama gua deh, tembang tuh. Pikirnya parno banget lah gue sampai Jordan, wah itu lama banget. Akhirnya gue bisa lolos paspor gue dengan cuma satu kalimat sih sebenarnya, Indomie Company. Wah, lolos gue langsung. Ya jadi gue apa ya, gue dan temen gue tuh sebut Indomie Company benar lewat semua. Ternyata di Jordania itu warung pinggir jalan yang ada toko-toko pelontongan kayak kita nih, itu ada pop mie dan ada air panas ya semua. Lebih gila dari Indonesia ternyata. Gitu, Indomie. Indomie-nya pop mie ya kalau di sana tuh Indomie namanya. Jadi bukan pop mie, Indomie. Lebih gila ya. Ya. Nah, singkat kata kok sampai Bandung, kemudian karena gue udah tahu nih feeling-feeling gak akan masuk nih gue ITB nih. Lihatnya kok mukanya muka-muka pintar semua pasti grade tinggi ya. Ya udah akhirnya gue daftar di deket-deket ITB lah, biar gak jauh-jauh apa. Masih kena aura aja, di depan akhirnya gue ada gitu. Sebenarnya gue gak apa lah, yang ini apa sih gitu. Akhirnya gue masuk, ya gue start belajar. Dan guys, ada satu hal yang gue sering banget cerita. Dan ini membuat segala sesuatu ini menurut gue, orang tuh kalau mulai bisnis, lu gak usah takut, terus startnya dari mana sebetulnya. Ya. Gue pertama kali sampai Bandung ambil kelas komputer, duduk, dosennya bilang, pegang mouse. Gue liat ke sebelah, mouse yang mana? Oh ini, juga ya, bisa gerak. Terus dia bilang, buka Lotus. Wah, buka Lotus. Lotus, masalah apa Lotus? Terus akhir kata belajar Lotus Fox Pro. Ya gue cuma tulis Adir. Akhirnya gue dengan dosen itu bilang, Pak, ini saya gak kebayang sama sekali Bapak ngomongin apa sih sebenarnya. Saya bisa dapat C gak, tapi ikut kelas gitu. Gak bisa lah kalau ikut kelas. Berarti gak ngerti, dapat C nanti. Nah, ini gue ikut bayar aja, ikut kelas. Lolos tuh gue, sebenarnya gue gak tahu sampai hari ini. Gitu. Fox Pro, Lotus itu aneh banget deh. Nah, tapi balik lagi back to the story. Jadi gue ngeliat, ya ada yang gak mungkin. Ya. Karena gue memulai dari seperti itu. Ya, gue mau mulai dari anak rantau sampai Bandung yang nggak tahu gimana bos itu apa. Yang gue tahu sampai Bandung, gue lihat jauh banget ya Bandung.
Udah nikah lu?
Pasti di sini nanti nih.
Udah nikah?
Gak di daerah gue ya.
Harus lotus itu nikah office di zaman dulu. Jadi harus iya, di jadul kan. Iya, makanya
jodohnya di Bandung
gitu ya.
Nah, tapi balik lagi, itu ketika lo mau mulai sesuatu, gak usah berpikir bahwa
mungkin 30 tahun okay. Harusnya udah nikah.
Itu sih,
gue gak begitu.
Nanti gue share bagaimana caranya dan kita bisa memulai sesuatu yang betul-betul dari nol. Dari nol ya. Gue tuh mulai bisnis 2013 itu bisnis kuliner ya. Tapi 2003-2004 gue udah mulai bisnis dari sejak gue kuliah. Waktu itu gue mulai bisnisnya maunya consultant brand. Maunya. Tapi ketika kuliah gak ada yang mau bayar consultant brand ya. Ya iyalah siapa lu? Mau konsultan-konsultanin brand. Jadi kalau yang baru mulai, jangan masuk ke bisnis yang sifatnya konsultan-konsultan ya. Karena you don't have any experience. Ya, doing that. Wah, saya ketemu kemarin ada teman anak-anak baru mulai. Mas mau, mbak dan mas mau bisnis apa? Ya, saya mau konsultan social media, dia bilang. Oh, we are very good in Instagram ads, we are very good in Facebook ads, content strategy dan segala macam. Saya bilang, do you have any experience on it? Enggak sih mas, kita berdasarkan ilmu aja. Nah, ini ya, konsultan maboknya kayak gini, saya bilang. Kenapa? Karena enggak ada experience-nya. Jadi kalau saran saya sebenarnya, ini nih pengalaman saya dulu, saya konsultan brand sampai 2013 akhirnya berakhir ya. Saya ceritain pahit dulu ya. Ya teman-teman, kalau mulai bisnis atau berbisnis, jangan kadang-kadang kita berpikir bahwa wah indah ya, wah enak ya kalau lihat Instagramnya siapa, wah jalan-jalan terus ya kerjaannya ya, sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini. Nah jangan ujungnya yang dilihat, jangan sekarangnya yang dilihat ya. Karena kita juga nggak tahu, kadang-kadang saya punya teman, wah lagi di mana, asal bisnisnya nggak benar, tapi ya sejalan-jalan lain ya orang tuh, gitu, kayak stres mungkin, jadi jalan-jalan terus. Jadi jangan ngelihat dia saat ini ataupun dia kondisi saat ini, tapi lo perlu belajar ya. Lo semua butuh dapat cerita bagaimana sih orang-orang ini memulainya dulu dari awal. Apa sih yang mereka punya sehingga mereka bisa berkembang sampai saat ini? Nah, inilah pentingnya kadang-kadang kita banyak-banyak ngobrol dengan orang yang sudah berbisnis sebetulnya. Karena ada wisdom-wisdom, ada tips-tips, ada wise-wise yang kadang-kadang kita nggak paham. Oh iya ya, ternyata kayak gini ya. Teman-teman nggak pernah dengar mungkin cerita. Saya pernah tuh, waktu 2004 sampai 2013, siang-siang saya pergi ke belakang di kantor saya di Unpar, depan Unpar ada Circle K. Circle K adalah tank gua, nah itu kantornya dulu. Modal sewa pakai utang dulu, 27.500 per bulan. Nah, satu hari saya pernah ke belakang, ke masjid belakang, jalan ke masjid, kemudian diem iktikaf. Iktikaf. Gimana ini 3 hari lagi bayar gaji ya? Gak tau ya, tiga bukan itu ya. Pokoknya saya kok merasa solusinya tinggal Allah gitu ya. Jadi gak ada lagi solusi lain. Jadi ya udah diem aja, diem ketika duduk gitu, gimana bayar utang. Nah itu terjadi hampir setiap bulan. Jadi jangan lihat senangnya ya, tapi banyak hal yang perlu lu gali. Yang perlu lu tanya, mas, kalau lagi kondisinya kayak gini nanti gimana ya bagusnya? Ya. Saya nggak banyak cerita sebelum 2013, karena saya nggak ngerasa cerita saya ini bagus sebenarnya. Ya. Saya nggak ngerasa cerita saya ini layak saya ceritakan. Kenapa? Karena akhirnya ketika mau bayar gaji, ya, saya melakukan hal-hal yang menurut saya sih hari ini ya, stop, this is not good. Ya. this is not good, this is not something need to share. But I have to tell you, ya, biar gak mengulangin, ya, biar gak mengulangin. Jadi akhirnya saya harus bayar ganti, kita ngapain? Biar teman saya gestur. Gestur tau ya? Gak tau ya, zaman sekarang app semua sih. Ya kalau sekarang pinjaman online, nah itu. Gestur itu pinjaman online sekarang. Ya, yang banyak bertebaran di mana-mana tuh. Ya, gestur itu kartu kredit. Ya. Lu datang ke toko, tokonya jualannya pas. Tapi di belakangnya bisa gesek ambil duitnya doang. Dengan bunga 3%. Sampai 5%. Dan something's not good. Ya. Sesuatu yang akhirnya di 2013 saya bilang, kayaknya ini bukan bisnis yang kita diberkahin dari kita. Ya. Ya. Sesuatu yang kayaknya kok panas ya. Ada duitnya, bisa ngapa-ngapain, tapi kok utangnya juga banyak ya. Seperti itu. Akhirnya 2013, ya, kalau orang strategi manajemen, orang bilang pivot. Gaya-gayanya nih pivot. Yeah. Strategi manajemen. Ya, change management. Kalau gua enggak lah. Waktu itu gua pikir. Gua sebenarnya ngomong teman-teman, kayak kita harus hijrah bisnis.
Wih,
this is something so good man, buat kita jalanin. Akhirnya kita putusin, ya, kita hitung ulang semua hal. Kita lihat lagi masa depannya bagusnya gimana. Akhirnya memutuskan jualanlah nasi goreng saat itu. Itu benar-benar dari pendapatan yang tadinya berapa puluh setiap bulan changing berapa ratus ribu dengan satu keyakinan satu hari bisa jadi bisnis gede-gede gitu ya, tapi niatnya udah dibenerin dulu dari awal. Nah, jadi sebetulnya ketika kita mau mulai bisnis ada satu hal yang paling penting ya, ini interesting sebetulnya kalau teman-teman baca bukunya ya atau nonton videonya Simon Sinek ya, mungkin ada yang sudah nonton, ada yang belum, tapi ada yang namanya Why ya. Bukunya namanya Why, nanti cari ya, baca, it's a good book ya. Jadi ada satu hal ketika kita mulai bisnis, ada satu hal yang perlu banget lo pertanyakan dan lo jalanin atau lo akan jadikan itu fondasi paling bagus lo ketika memulai bisnis adalah kenapa
lo memulai bisnis?
Kenapa lo mulai bisnis? Kalau orang yang masih kerja, konsep ini sama aja. Kalau orang yang masih kerja, pertanyaannya kenapa sih lo bangun subuh, kemudian sholat, kemudian mandi, kemudian bekerja, jam 5 atau pulang, main sama keluarga, kemudian makan, tidur, and you repeat every day. Ya, kecuali weekend mungkin. It's a different cyclus. Bangun, siap-siap dengan keluarga, jalan-jalan, ya, ke mall, cari makan, dan segala macam, pulang, malam, besoknya mungkin sampai repeat, tapi itu repeat it's almost every week. Ya, bangun, bla 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 bla. Tapi kenapa sih lo lakukan semua itu? Revokasi ini kan? Ada yang mau sharing gak? Kenapa dia? Kenapa lo? Kenapa sih lo pengen berbisnis? Pertanyaan gue susah lo. Mbak, benerin tau lo bisnis itu mbak. Ayo saya takut-takutin dulu ya, biar cancel bisnisnya. Biar cancel lah itu, ayo. Siapa yang mau share? Kenapa sih lu berbisnis? Ya, coba.
Ingin segera mapan dan bisa menghidupi banyak orang.
Ingin segera mapan dan menghidupi banyak orang. Ada lagi ya? Kenapa sih pengen berbisnis? Ya, di belakang coba. Why? Why are you doing business? Why? Sunnah Rasul. Ya. Nice, nice. 9 dari 10 pintu rezeki ada di
dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat saya untuk berbisnis itu adalah untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga maupun sesama.
Oke, okay. Ada lagi? Berat, dua aja ya, untuk sesuatu. Ya. dulu 2013, saya nggak ngomong 2013 ketika saya mulai bisnis ini benar-benar why saya tuh kata enggak, ya simpel-simpel aja dulu. Tapi akhirnya saya paham ada satu hal yang harusnya dijaga dan dibangun dari awal itu. Kalau enggak, ini bisa melenceng satu hal yang penting. Teman-teman percaya, kalau why ini tidak dijaga satu hari, ya karena mungkin rapat lo bagus, karena rezekinya bagus, tiba-tiba lo jadi besar dan tiba-tiba lo menemukan kondisi di mana kok gue melenceng ya. Minggu lalu, dua minggu lalu saya ketemu salah satu pebisnis sudah hampir 1 triliun bisnisnya. Dia ngobrol ke saya, Rex, gue udah gak nyaman ya berbisnis. Kenapa gue? Perlu ada usaha gede banget gini. Tapi 1T itu gak main-main sih perusahaan 1T. Kenapa gue bilang iya? Sekarang gue udah susah. Gue mau bayar, gue mau kurban sapi di masjid sebelah rumah gue aja nih. Udah gak bisa sekarang. Kenapa gak bisa mau kurban sapi? Kan perusahaan-perusahaan berduit-duit tuh udah gak bisa bro. Kenapa? Karena secara laporan keuangan ini masjid tidak audited, tidak bisa terima kurban sapi dan tidak bisa apa. Sementara kan kita diajarkan untuk memberikan orang-orang terdekat kita dulu. Wow. Dang, ketemu deh sesuatu ya. Akhirnya mulainya bisa bertabrakan. Wah, ini nanti ceritanya lebih enak lagi kalau nanti kalian masuk ke corporate. Ya, jadi that's why saya mau bawa dulu why dari awal. Ya, nanti ketika mengembangkan ada pilihan. Ada pilihan di mana kita tuh seperti apa sih? Mau tetap menjaga nggak sih why-nya kita itu seperti apa sih sebetulnya? Jadi kenapa sih mau membangun bisnis? Masih tanda tanya ya, 2013 dulu gua simpel, gua gak paham apa yang gua omongin ini. Dulu 2013, gua mau bangun bisnis sederhana-sederhana aja. Umur 43 sampai 45, gua pengen punya duit 50 miliar dan beres. Ya. Dengan 50 miliar, hitung-hitungan gua nih gila-gila deh, masuk deposito ya. I'm not using deposito actually, cuman hitung-hitungannya aja. Masuk deposito, sebulan, setahun lo dapat sekitar 30M, dibagi-bagi, sebulan bisa dapat 3M-an lah, atau 4M-an, cukup gak? Oh, gak cukup ya, hebat orang-orang. Gak ada yang bilang cukup loh di sini. Cukup gak 3M sebulan?
Cukup ya? Karena lebih.
Luar biasa, hebat yang mendidik tim di sini luar biasa. Saya baru kali ini ngomong 3M diam semua.
Tawadu gitu, tawadu
nih. Apa nggak kebayang ya? Udah diam nggak tuh? It's doing atau bola-bola hobi ya? Kalau ditumpuk jadi kayak gimana ya? Gitu. Dulu saya pikirnya cuma begitu. Gue dapat duitnya dan habis itu gue mau ngapain terserah gue deh. Mau bangun sekolah, mau bangun apa, mau ini, mau jalan-jalan, keliling dunia, mau tempel-tempelin tuh setiap negara yang gue tempelan kulkas. Pergi semua negara tuh gak ada yang gue beli kecuali tempelan kulkas. Gitu, biar ini, sama nyokap gue juga, gitu, tempelan kulkas. Ya, sampai akhirnya, ya, beberapa tahun kebelakang saya ketemu, buat apa ya? Bajunya begini semua. Tiga lusin. Terus kalau ketemu gue di abnormal, ya bajunya gak pernah ganti. Ya. Celananya, ini andalan gue nih. Tadinya satu kantong, sekarang jadi dua kantong. Secara alami muncul kantong kedua. Sudah sempat masuk tong sampah sama nyokap gue. Gue bilang, wah, mama sempat buang celana kebesaran ini. Bunda ini, gitu. Akhirnya dia tampil pakai bahan Levi's lain di belakangnya, karena udah bolong. Gitu. Akhirnya nanti lo akan menemukan, ya beberapa tahun kalau jalan bisnis dan segala macam. Ini kan lo nggak punya ayam kuat ya. Nanti lo kata gue ngapain deh? Warahan gue itu ngapain? Lo bilang nanti lo, ah gue pengen apa namanya memperkaya diri gue, bikin gue makmur dan segala macam. Guys, percaya omongan gue pegang deh baik-baik. Lo 15 juta cukup. Ya, lo 10 juta ah sorry, balik, lo 5 juta gak cukup. 10 jujuta gak cukup. 30 juta nanti gak cukup juga. 100 juta nanti gak cukup juga. 300 juta nanti gak cukup juga. Tergantung ya. Lo mau di level mana nanti ya. Karena gak ada yang guide ya. Gak ada yang guide, kenapa sih gue ngejalanin ini, kenapa sih gue ngejalanin bisnis ini, kenapa sih gue harus jadi orang kaya ataupun apa. Karena gak ada yang guide, akhirnya lo gak cukup ya. Sesuatu yang akhirnya menempatkan kita ketika mulai bisnis mulailah berubah ke depan. Nah, jadi you have to find your why. Kenapa? Kalau boleh sharing, kita udah diajarin kenapa kita mulai berbisnis sejak awal. Ya. Kalau Muslim, Al-Quran sudah ajarin. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. That's simple. Why we are doing a business? Untuk jadi ibadah. Artinya nanti ketika menjalankan bisnis, ya, menjalankan segala sesuatu, start walaupun dari sekarang, jadikan setiap langkah lo, setiap lo keluar rumah, setiap lo keluar kos, setiap lo post sesuatu untuk jualan di Instagram, setiap segala sesuatu yang lo post di Facebook ads untuk jualan dan segala macam untuk jadi nilai ibadah. Nah, itu yang akan membuat kita menjalankan bisnis itu menjadi lebih tenang. Untuk pas boleh nggak? Punya ambisi untuk besar, yes of course, karena kita diajarkan juga jadilah besar. Kenapa? Kalau sudah jadi besar ya, sudah jadi kaya raya ya, kayak teman-teman saya tuh misalnya owner warung steak dan segala macam, Mas Jody punya pesantren gede, punya ribuan anak grafis dan segala macam, punya itu kalau sudah jadi besar ya. Tapi kalau masih kecil gimana dong? Banyak hal yang bisa lo lakukan. Kenapa harus jadi pebisnis? Kenapa jadi harus jadi pebisnis? Saya nggak bilang nggak harus jadi karyawan ya, tapi saya kalimatnya kenapa harus jadi pebisnis? Sederhana aja, karena segala sesuatu bisa lo atur. Ya, oh, gue mau mulai bisnis nih, bisnis apa mas? Gue mau bikin bisnis cabe. Pak, setiap harga cabe yang saya jual ada 10% sedekah di situ. Nanti setiap keuntungan ada 10% lagi yang saya akan sedekahkan. Suka-suka lu, bisnis lu. Tapi kan lu kerja sama tempat cabe, terus lu bilang hari pertama masuk, ibu mau gak 10% disedekahkan? Kalau masih gak mau kerja lu. Siapa ya? Kok tiba-tiba hari pertama sudah atur? Ya, you cannot doing that. Ya. Tapi kalau lu jadi pebisnis, lu bisa atur itu dari sekarang. Ya, benerin dulu konsep poinnya, kenapanya. Kalau kenapanya udah dapet, nanti segala sesuatu itu kayak jadi ringan ya. Contoh ringan, ah saya mau mulai bisnis nih, setiap ada profit buat saya mau sedekah ini 10%, ringan ya. Nanti 10 juta 10%, 1 juta ringan gak? Ringan gak? Ringan ya? Oke, kita naikin 30 juta 10% sedekahin, ringan gak? Udah mulai setengah suaranya. 100 juta 10%-nya disedekahin, ringan gak? Ringan. Jangan dong, udah 100 jadi 20% dong. Ringan gak? Habis suaranya. Padahal dulu ketika mulai bisnis dan dikasih 10 juta, nggak tanggung-tanggung 10% jelas. kenapa pas dia di 100 jadi berat? Kenapa? Nah, why-nya udah mulai goyang. Kenapa? Attached to the money, ya. Udah mulai start. Wah, gede juga ya kalau 100 juta jadi 20%, 30%. Nanti kalau 1 miliar di mana ya? Nanti kalau 1 miliar gimana ya? Ya, attach cinta terhadap uang ya sudah dimulai. Cinta terhadap uang ya sudah dimulai. Nanti alasannya macam-macam. Ya kan saya harus saving. Mana tahu nanti saya sakit, keluarga sakit, ibu saya sakit dan segala macam. Nanti uangnya nggak ada. Padahal dulu cuma dapat 10 juta.
Mikir gitu.
Why-nya sudah mulai bergeser. Jadi uang ini bagian yang kan sulit dipisahkan dari kamu. Makanya tadi saya bilang berkali-kali, be careful untuk menjadi pebisnis. Kadang-kadang ya, kalau boleh sharing, saya kalau melihat karyawan saya saat ini total karyawan mungkin sama mitra 3.000-an lah, mungkin 3.000-4.000 ya. Kadang-kadang ya, kalau di kantor saya lihat karyawan yang datang, kebetulan di kantor kita adain kelas ngaji lah, bukan kelas tafis ya, tapi ada apalan. Saya lihat gitu, wah si ini gajinya 4 juta, tapi gak bisa apalnya sejus, 2 jus gitu. Berarti pengusaha gaji udah lumayan lah. Lumayan lah.
Gak disini.
Honda lah, berapa lah. Ya, gak terhafal. 1 jus aja kalau sholat bolak-balik ada aja. Ada nggak yang sholat sehari nggak pakai kali apa namanya surat yang sama, ada nggak di sini? Coba nunjuk tangan lah, pengen tahu banyak nggak sih teman saya itu sebenarnya yang sholat satu hari suratnya beda-beda, nggak ada surat yang diulang dari 5 sholat waktu, nggak ada ya? Bahaya, belum jadi pebisnis sudah. Paling Al-Ikhlas diulang. Ya. Itu tiap sholat pertama lah mungkin ya. Kalau sendiri ya, kalau cowok jadi imam mungkin agak dibeda-beda lama dia bikin. Apalagi belakangnya banyak gitu. Gitu. Kalau yang imamnya tahu masjidnya, wah ya Muzamil yang imamnya jangan datang lah, lama gitu. Ada tuh teman saya gitu tuh. Wah jangan lagi sebenernya. Lama ini bacaannya nih. Biar perlu juga anggar aja capek gitu kan. Nah, ini nih ya balik lagi ya teman-teman. Saya gak banyak cerita tentang ilmu hari ini karena menurut saya ilmu itu nanti gampang deh carinya ya. Banyak banget sumber ilmu yang nanti lu bisa baca ya. Kalau teman-teman butuh ilmu-ilmu dan segala macam, udah kumpul-kumpul aja berapa orang, 10 orang kadang-kadang invite saya, nanti saya akan cerita benar-benar ilmu. Ya, nggak bahas-bahas soal lain, benar-benar ilmu. Bagaimana sih ilmu tentang big data? Bagaimana sih ilmu tentang infrastruktur teknologi, logistik dan segala macam? I can tell you, ya, untuk ukuran bisnis kita yang sudah hampir mencapai 1T, this is huge knowledge ada di dalam ini. Ya, huge knowledge. Saya punya perusahaan satu lagi namanya Foodies. Ya, mungkin cek aja di apa namanya Instagram ada FOODIZ. Nah itu kita bangun ya dengan satu tujuan aja. Satu hari kalau bicara ada 3 hal yang akan mengantar kita setelah semua beres rendering di pemakaman, ada 3 hal yang akan ikut kita dan akan terus mengalir. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Makanya dari awal ilmu inilah yang menjadi kunci salah satunya ketika lu menjadi pengusaha ya, ketika lu menjadi besar dan segala macam ya. Ada 2 pintu yang gede banget ya. Lu bisa kerjain ilmu dan amal jariah. Jadi ketika mulai bisnis, udah disetting why-nya dari awal. Gue bisnis, nanti gue harus begini, harus begini, harus begini, dan harus begini. Kenapa? Karena why gue seperti ini. Ya jalaninnya. Jadi kalau why-nya udah betul, ya nah niatnya udah betul nih. Gue mau bikin bisnis karena jadi ibadah. Gue pengen bikin bisnis untuk menjadi nilai ibadah. Kemudian setelah why, how? Setelah why, oh gue pengen bisnis untuk jadi nilai ibadah, untuk menjangkau banyak orang, untuk bikin ribuan orang kerja dapat rezeki yang halal, dapat rezeki yang berkah, ya, untuk macam-macam segala macam. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya seperti yang lo lakukan sekarang. Ya. Oke, untuk mencapai semua itu, gue harus jadi pebisnis yang sukses, ya. Gue harus jadi pebisnis yang tangguh, gue harus menjadi pebisnis yang pintar, ya. Sehingga nanti gue bisa jadi orang kaya, gue bisa jadi makmur, gue bisa jadi banyak duit. Itu how-nya, ya. Ada why-nya, ada how-nya. Nah, untuk menjadi pebisnis yang sukses dan segala macam, gimana caranya? Mulailah start dengan seperti sekarang, belajar. Ya. Kalau boleh sharing 2013, kenapa sih mas dulu dipikirin gak sih mas bikin nasi goreng yang omsetnya ratusan ribu, bisa jadi bisnis ratusan miliar? Dipikirin gak menurut teman-teman? Kepikiran gak? Sorry, jangan dipikirin dulu, kalau dipikirin, dipikirin. Kepikiran gak? Kepikiran. Gimana caranya? Ilmu. Ya. Gimana caranya? Ilmu. Kita, orang muslim udah diajarin dari awal ini. Untuk membuka, ya, pintu rezeki, pintu apapun, ya, adalah dengan kalau anak-anak kantor saya sering bilang nih, ya, kalau saya juga suka bilang, kalau ada yang nggak jelas nih, aduh, guys, please deh, ikro, baca, karena kebanyakan orang, ya, kebanyakan pengusaha, ya, yang paling males dia lakukan adalah apa? Ikro. Baca itu bukan sebuah buku. Duduk kayak ini juga baca. Buka YouTube, bukan nonton prank Angga Chandra yang lagu-lagu atau prank kucing dia apa itu ada yang kucing tuh dia. Itu kasihan ya kucing dia. Ya, bukan nonton yang begitu-begitu aja di YouTube. Tapi buka kayak apa sih buat silek, buka kayak tentang CNN, bukannya tentang apa segala sesuatu yang berilmu. Karena zaman sekarang, ya, sampai ke depannya, salah satu pertarungan yang paling gede yang akan terjadi adalah soal knowledge. Ya, mungkin pada belum dengar big data, apa sih big data? Mungkin kenapa sih harus punya big data segala macam? Ah, ini terlalu jauh deh. Sekarang saya tanya teman-teman deh yang baru mulai bisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Ya, 3 orang yang bisa jawab, ayo nanti saya ajak kopi bareng. Asal bisa jawab.
Jawab lawan.
Dan jawaban dan pertanyaan saya itu gampang banget sebenarnya. Ya, marketing mix pada tahun kan? Nggak tahu mbak. Aduh. Marketing mix ada yang tahu kan? Satu. Hey guys, are you serious? Satu, dua. Ah, I think you guys panitia should make a marketing class. Seriously, yeah. You guys should make a marketing class. Karena salah satu kunci untuk berhasil di pasar saat ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang marketing. Ya. Yeah. Kalau pertanyaan saya tentang marketing mix aja banyak yang belum paham, nggak aneh saya terusin lagi nih. Misalnya di produk, marketing mix ada 4: product, price, place, promotion. Ya, orang masalah, ini
Oke, okay, saya masuk ke program. Coba sebutin 7 elemen dari produk. Angkat tangan. Ayo kita ngopi nanti.
Produk, price, place,
payment, payment,
iya pay kan?
Mikro, ini aduh,
ini aja pay kan?
Gak ketemu lagi pas di Google ya? Ini tuh gak ada ya di Google pak, kemana ini sih? Ya oke, okay. Nanti deh, ya waktunya udah mau habis nanti. Ya, jadi teman-teman, salah satu kunci untuk berhasil ya, waktu 2013 saya kan dibikin bisnis nasi goreng itu adalah ilmu ya, ilmu tentang marketing, ilmu tentang investment, ilmu tentang membangun bisnis, ilmu tentang forecasting buat bisnis dan segala macam ya, ini penting banget buat teman-teman belajarin ya. Saya nggak bilang bahwa semangat menggebu-gebu dan segala macam itu nggak penting, itu juga penting ya. Tapi keluar dari sini, yang membuat bisnis kalian sukses ya, selain niat, nilai ibadahnya, dan berdoa, adalah ilmunya ya. Kenapa? Banyak orang sukses di sana bukan muslim kan, betul kan? Kenapa bisa sukses? Artinya gak ada korelasi langsung antara lu ya, punya niat nilai ibadah ataupun niat sedekah dan segala macam dengan sukses di sana nanti. Korelasinya adalah lu punya ilmu enggak, nanti lu punya koneksi enggak, ya, nanti lu bisa kembangin diri lu enggak, itu yang membuat korelasi, nanti lu bisa sukses di luar sana. Ya. Jadi lu harus paham, oh kalau gua punya produk, produk ini harus punya positioning ya, apa itu positioning? Kalau gua punya produk, gua harus bangun diferensiasi secara konten, konteks, dan infrastruktur, apa itu tiga itu? Konten, konteks, dan infrastruktur apa? Nah, guys, yang gak mungkin sejam. Makanya saya bilang, saya ngisinya biasanya 3 hari. Jadi, gak mungkin disampaikan ilmu ini. Ya, tapi kalau satu hari kalian mau bikin kelas saya isi free, tapi saya minta one day untuk marketing kelas free. Ya, adiknya terserah buat gimana. Dipilih aja mungkin kami bisa sebanyak itu, tapi saya kasih free. Kalau kalian lihat di kelasnya foodies ya, satu orang bisa berbayar 10 juta. Nah itu dia free. Tapi ingat, nanti benerin cara berbisnisnya ya, wine-nya dan segala macam. Tapi balik-balik, kuncinya adalah ilmu. Kalau nanti punya teman-teman punya ilmu, nanti teman-teman lihat di Jakarta, oh aneh ya, baru konsep pitch deck namanya, nah, bidang-bidang IT, startup dan segala macam ya, pitch deck, baru idea, tiba-tiba diinvest 1 juta dolar, 500 ribu dolar, 5 miliar lebih loh diinvestnya, langsung ada yang 12 miliar, kok bisa ya, bisnisnya belum jalan, tiba-tiba orang datang invest, taruh duit, ini 13 miliar, lompat yang gedein. Gak kepikir ya kalau gak punya ilmu itu ya. Kalau di Jakarta sudah lebih crazy ya, walaupun dia lihat di China sebetulnya ya. Saya waktu 2-3 bulan lalu pergi ke China, ke Shanghai. Waduh itu ngapa-ngapain itu sudah di handphone. Ngapa-ngapain. Jadi banyak restoran masuk itu udah gak bisa bayar cash lagi ya. It is going to happen in Indonesia. Teman saya 2 minggu lalu pergi ke World Economic Forum di Dalian, China. Dia bilang, dia non-Muslim. Tapi dia pas balik ke Indonesia, dia bilang, habis lihat 3 hari Economic Forum, dia bilang, Rex, gak salah ya, Nabi Muhammad bilang, ya kalau belajar sampai ke negeri Cina, karena memang luar biasa. Memang luar biasa ya. Dia udah lihat ya, ini belum, Indonesia tuh belum apa-apa, nanti lihat ke depan ya. Nanti lo jalan di mana gitu, tiba-tiba lo meludah gak lama ada denda ke depan rumah lo, face recognition, orang-orang tuh ada nilainya
kasih duit gitu kan, nggak apa-apa ya, hobi bayar. Ini, wah ini kasih pinjaman ini, karena hobinya mendukung setiap hari kelihatan, face recognition dan segitu luar biasanya, saya knowledge yang ada di dunia ini. Kita mau mulai dari nol, panjang ini ceritanya, ya. Tapi nggak apa-apa, starting aja dulu. Karena tadi saya bilang, saya pun 98, ya akhirnya buka umur tuh. Ya, 98 sampai di Bandung, duduk di kelas komputer, pegang pos, I have no idea what is pos. Kalau mau ngomong parah, parah gue ada dari lu semua udah deh. Ya, tapi, start long, cari ilmu, balik, kalian masih kuliah, pulang, baca, dan segala macam. You have to spend your life differently with your friend. Like or not. Ya. Kalau teman lo balik, nongkrong, atau blablabla, lo gak bisa. Lo balik, nongkrong, yang normal sumur, buka baca buku. Yang normal sumur, bandung, enak buat belajar. Gitu. 24 jam lagi. Nah, gitu kan. Jangan balik nongkrong, gecek gitu, kabur pelan kan, ya, seperti itu, ya. You have to spend your time differently right now. Nanti aja gantian giliran, gilirannya nanti. Ya. Gua sekarang, ya teman-teman gua banyak yang masih kerja, bla bla bla, gua udah banyak waktu. Gua nggak bilang saat ini gua gampang ya. Tapi gue bilang, gue lebih banyak waktu saat ini setelah gue menghabiskan waktu 2004 sampai 2018, 17 ya, dengan gila-gilaan setiap hari ya. Sekarang gue banyak waktu tempelin tunas. I'm not saying I'm successful, no. It's totally different ya. Kita melihat definisi sukses itu berbeda ya. Tadi gue lihat karyawan gue bilang bisa dua jus habis deh. Gua ngeliat different untuk sukses. Jadi sejauh gua belum bisa seperti itu, masih jauh dari sukses ya. Definisi suksesnya setiap orang itu berbeda ya. Tapi balik lagi ya, how? Carilah ilmu, carilah koneksi ya. Banyak-banyak bangun koneksi ya. Dan kemudian carilah kalau mungkin orang yang bisa ngebimbing, karena bisnis sekarang mulai sendiri itu gampang sih, tapi lebih enak dibimbing itu gak harus ketemu begini ya, bisa lewat online, bisa ikut website online dan segala macamnya. Ya, growth kalian lebih cepat ya, growthnya lebih cepat. Setelah why, how, terakhirnya baru what, apa. Oh, toko bisnis ginjal itu apa? Itu paling ujung. Ya. Oh, gua mau bisnis cuci motor deh. Oh, gua mau bisnis potong rambut khusus orang botak deh, misalnya. Khusus orang botak. Ya. Oh, gua mau bisnis celana deh. Oh, gua mau bisnis whatever you want to do bisnis, semuanya punya peluang untuk besar, ya. Kuncinya cuma satu, kalau lo pengen bikin bisnis, lo jadi besar dan jadi sukses, pastikan, ya ini paling gampang mencari bisnis sukses, ya. Pastikan lo punya contoh benchmarking yang sudah sukses di bisnis yang lo jalanin, itu paling gampang. Ya. Jadi lo jangan, oh pas gue mau bisnis, kayak kemarin gue baru dari Thailand, gue terinspirasi banget nih di Indonesia belum ada apa. Buaya panggang. Waktu gue di Thailand, dia buaya panggang dijual on spot. Ini menarik nih di Indonesia, jadi pasar ini. Influencernya ngomongin semua, tapi masalahnya kok boleh. Nah, kan jadi harus sudah realistis, makanya pakai ilmu. Kalau saya suka bilang, guys kalau cari bisnis, cari aja yang udah ada contoh suksesnya. Bikin lebih sukses. Atau yang disamain suksesnya. Contoh, saya hobinya bikin roti, Pak. Lihat ke siapa ya? Gak lihat siapa? Banyak orang bisnis roti yang gede. lo mau lihat yang suka di Bandara yang kecil-kecil pas itu yang ada isi-isi roti boy misalnya atau roti apa atau roti apa, kok saya suka bubble-bubble nih yang banyak di Jakarta, Sinfutang kemudian macam-macam nih banyak, tapi itu cara untuk lebih gampang sukses nanti twist dengan ilmu ya. Waktu 2013 saya bikin nasi goreng, ada 15 lebih tukang nasi goreng di Pati Unggul, cari aja banyak. Bahkan teman-teman saya bilang, ya gila lu ngapain lu ada nasi goreng ya. Banyak orang yang udah jual nasi goreng, justru kalau ada banyak yang jual pakai ilmu marketing, kita akan different, orang tinggal beli nasi goreng. Ngapain gua jualan kodok goreng, selimut, apa namanya, kontak goreng misalnya. Siapa mau beli? Ya, 2014 saya bikin warung Indomie, namanya Abnormal juga sama. Teman-teman saya di Samsung Marketing Club waktu itu bilang, Rex, gila lu crazy, gua ngajakin mereka waktu itu ya. Sorry ya, ngibet dikit waktunya. Saya ajakin mereka, mereka bilang, eh Rex, gila lu, gua mana mau ikut invest, lu jual warung Indomie, men. Ya, every warung, setiap kampus tuh ada warung dan segala macam gitu ya. Diketawain tuh di warung Indomie. Ya, tapi itulah idea dan ilmu. Kalau punya idea, punya ilmu, sometimes people can't see di belakangnya itu seperti apa. Gua diketawain santai aja. Gua sih super simple bilang, nah bagus, gak ada kepikiran lu bantuin. Iya benar, kagak kepikiran lu bantuin bahwa bikin bisnis Indomie awalnya sekarang 110 cabang. Indomie. Ya. Kalau orang luar negeri kemarin ada juara World Barista dari Thailand datang ke Normal Coffee Global dan wow, so many people. Dia bilang, what do I think? Coffee? Ya, coffee plus Indomie lah. Saya bilang, kenapa? Simple, Indonesia warkop itu kan udah zaman kapan? Sustain. Ya, tinggal angkat, pakai ilmu, pakai diferensiasi, pakai konsep desain, pakai apa? Jalan. Ya. Kemudian muncul apa? Sebenarnya kan misalnya sekarang 48 cabang punya pabrik sendiri, demi kejar halal dan segala macam kita bangun pabrik sendiri sekarang udara
bang ya. Pabrik
mbak semua orang juga bertanya
memastikan kehalalan
ini sel bakso, that's why
ya, kayak ini aja rubahnya
because everybody sel bakso dan everybody eat bakso ya, the problem is tinggal ini kantongnya sini, gue pindah ke kantongnya gue. Bagaimana caranya? Pakai ilmu marketing ya. Gak pakai ilmu bisa gak? Pakai doa. Amin. Kenapa ya mas? Pakai doa dan pakai ilmu itu yang paling mujara ya, dan kerja keras. Finally, one year tadi, bisnis apapun, whatever. Ya. Kalau niatnya udah why-nya sudah dibangun atas nilai ibadah, ya. How to-nya dibangun atas ilmu-ilmu, ya. Skill yang bagus dan segala apapun yang lo jalanin, it's better tinggal masalah kerja keras. Saya gak terlalu setuju kalimat kerja cerdas, kerja cerdas yes, tapi kerja keras should harus ya. 2013 gue bangun jam 3 buka-buka nih, di Pati Unggul tuh masih ada nasi goreng pabian ya. Ya, jam 4 buka gerbang, bersih-bersih, cuci, jam 12 pulang, udah minyakan semua ya, nasi goreng kan begitu ya, makanya rupanya mulus kayak karena di minyak rempah untung baunya gak kayak rempah juga, jadi ya balik jam 1, baru lagi jam 4, jam 5, terus seperti itu. It's kerja keras guys ya. Tiga masalahnya kerasnya itu dimana? Karena gue bisnis restoran, kerasnya tenaga dan segala macam otak. Mungkin ada yang bisnisnya online, kerja kerasnya lebih ke otak, apa aja terus dan segala macam, no problem. The definition of kerja keras banyak,
ya mungkin kalau orang lain kerja kerasnya jarinya keras dia berlari gitu ya sama otaknya, jari kakinya nggak ngapa-ngapain kecuali lo multitasking gitu. ini yang ngejahit oke, gua rasa udah waktunya panitia gitu. Jadi gitu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ingetin tadi, dan baca lagi Simon Sinek di bukunya ada dijual bahasa Inggris. Gua gak tau bahasa Indonesianya ada gak ya di Gramet, tapi di YouTube banyak sih, baca tentang why, how, and what ya. Jadi nanti kita benar-benar paham bagaimana menjalankan bisnis dengan baik ya. Jadi semoga bermanfaat dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi, add ya, tapi DM ya, tulis apa namanya pelatihan begini-begini DM nanti saya kan. Semoga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol. Anyway, panitianya juga invite channel, DM sih. Gitu, mas, oh ya oke, okay. Udah lama saya pengen ngisi di Salman dan segala macam tuh. Jadi, please guys, feel free kalau ngobrol-ngobrol ya, DM dan segala macam. Jadi nanti ada tanya jawab. Ada? Oke, kalau gitu langsung aja deh, ya
sebelum saya tutup. Oke, langsung saja ya tanya jawab untuk teman-teman yang punya pertanyaan. Silakan saya buka 4 orang pertanyaan buat laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Silakan. Turun dulu. Saya teman itu dalamnya teman ketiga, coba ajukan tangan. Oke. 1 2 3. Mbak yang ini satu sama mbak yang paling belakang terus kalau belakang pelat yang pakai topi sama ini dia mas yang ini ya.
Ketika temen lo, wah gila bawahnya VW, wah ini gitu. Otak lu terganggu, wah kok naik ojek sih pergi usaha ini, wah udah ada banyak sesuatu yang pokoknya tuh gak fitur juga sih. Jadi balik lagi definisinya, wah kenapa lu ngejalanin bisnis ini ya, what's the definition of financial freedom? Apa definisinya financial freedom? Kalau lu punya ilmu ya, kalau lu punya upaya yang kuat, hari ini duit lu ditarik, ditarik dari lu semua, lu gak akan merasa gila ini kejam banget dunia ini, Allah gak adil banget sama gua. Enggak, lu gak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena lu punya ilmu, punya apa, segala sesuatu yang Allah itu udah kasih bekal jauh lebih dari cukup. Ya, bekal yang cukup itu bukan soal numbersnya, tapi soal ya, tapi why-nya, unsur-unsurnya, dan ilmunya, dan segala macam itu. Itu yang membuat lo akhirnya jadi freedom betul. Jadi betul-betul adalah gue mah besok juga nggak ada, ya udah cari lagi tinggal begitu. Jadi guys, trust me ya. Ya terserah sih mau percaya atau enggak. Tapi percaya, jangan pernah membuat bisnis lo, pekerjaan lo, apapun itu menjadi attached. Lo harus tetap jalanin bisnis ini untuk jadi nilai pengadaan. Udah gitu aja. Kalau kerjaan lo saat ini ya, membuat lo gak bisa menjalankan ibadah lo dengan baik dan segala macam, dan mungkin kalau bisnis lo akhirnya termasuk gue sekalipun, gue udah terlanjur dibikin bisnis gede banget, jadi udah mulai korporasi bisnisnya. Mungkin gak satu hari nanti bisnis gua dimiliki oleh orang lain, misalnya sudah IPO dan segala macam, kemudian diputuskan hal-hal yang menurut nilai gua gak sesuai sama gua, mungkin gak? Mungkin, ya. Ini sudah lama saya bilang ke teman-teman saya, satu hari kalau semua itu terjadi, I need it. Zero. Kenapa? Gua bukan hidup untuk bisnis gua hidup untuk cari nilai di mana, walaupun gua ditang orang kali mana tempat ya, kalau ke teman gua di jalan, kalau ketemu gua di jalan, jalan dengan seorang wanita Chinese, rambutnya pirang, itu bini gua, walaf, tapi gua pakai jalan seperti kalian ya, tolong doain deh yang secepatnya. Lo bukan tipe ya, gak jauh lo masih dari sukses. Makanya gue bilang, tapi gue pengen sharing, gak apa-apa ya, masih jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi balik lagi, fight your life. Gak usah bicara financial freedom dan segala macam. Kalau lo bicara bisnis, soal riba dan segala macam, saran gue udah simple sih dari dulu, sudah jelaskan di Al-Quran, itu aja ya.
Masya Allah, mantap.
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan punya kerja tim ya dalam untuk merintis sebuah usaha. Yang mau saya tanyakan adalah apakah sih tim tersebut gitu ya dalam merintis sebuah usaha, dan harus menjaring orang seperti apa untuk tim yang nanti untuk bisnis yang nanti kita akan jalani panjang misalnya dan lain sebagainya. Oh, dia punya. Terima kasih.
Oke. Ini ada dua ya, ada dua soal tim ini yang kalau boleh sharing. Pertama, ada tim yang memang dibangun sejak awal, benar-benar awal banget lah. Kayak gua sekarang ngejalanin, kita berempat, ini dari awal. Dari 2002-2003 kita udah bareng, bikin bisnis, percetakan, collabs, bikin lagi apa, bikin lagi apa. jadi sampai hari ini gue bisa bilang ya kita udah kayak nyatu banget. Gue sama Dani, sama si Stefani dan segala macam ya gak pernah meributkan apapun. Ya. Prinsip kita dari dulu simpel, satu aja, gak usah ribut soal duit sudah. Jadi kita bahkan bikin rekening bareng, rekening itu untuk yang gak jelas gak jelas ya bareng ini ya. Misalnya ke Jepang, gak jelas tuh.
Jelas.
Ya untuk pergi-pergi cari inspirasi gitu. Nah ini tapi ini susah. It's built with time. Ya. Ada yang kedua, partner bisnis yang memang kalian baru mulai. Ya kita ini kita berbisnis dan segala macam. Nah untuk model yang kedua ini, saran saya adalah pertama ya, harus satuin dulu why-nya. Sama gak nih kita punya why-nya? Sama gak nih kita punya, kalau manajemen bilang fisiknya sama gak nih? Jangan-jangan nanti lo bilang, gue tuh kepengen ya, nanti satu hari kalau kita udah gede, gue pengen bangun pesantren yang gede banget. Wah pokoknya gue pengen deh 30% apa pendapatan kita bagiin aja bagiin. Dari satu lagi gak setuju, wah jangan. Kita harusnya begini, kalau punya duit, kita bangun lagi perusahaan yang gede, bangun lagi perusahaan yang gede, bangun lagi perusahaan yang gede, yang which is menjadi besar itu gak pernah beres. Gak pernah beres, lo lihat aja, McDonald's, Starbucks, kalau mau jadi gede banget, itu yang di Indonesia, ya puluhan tahun terus membesar. Nah ini samain dulu nih. Ya, ada yang satu lagi, mungkin bertiga nih, yang satu lagi lebih ke ah gua sih oke lah, tapi gua gak mau diganggu ya. Kalau tiap hari Jumat, gua pengen iktikaf. Dan 12 malam sampai 12 malam, gak boleh diganggu ya. Sabtu Minggu, gua gak boleh, gak bisa nih, bisnis banget. My time is my family time. Ini ngobrolin dulu ya, gak ada yang salah. Gak ada yang salah tadi saya bilang. Why-nya tergantung, ujung-ujungnya semuanya pengen punya nilai sambil ibadah. Tapi caranya nanti bisa beda-beda ya, caranya bisa berbeda-beda. Nah yang satu lagi bilang, nah gue sih pengen gedein, kalau sudah gedein nanti gue pengen keluar lah. Gue pengen lebih mengabdi ke ilmu gue ke masyarakat. Nah nanti yang begitu. Nah ini sampaikan dulu, kalian deal gak dengan hal-hal seperti ini? Jangan nanti sambil jalan, jalan dulu aja, akhirnya muncullah perbedaan pemahaman. Gak ada yang salah, tapi halnya different. Jadi duduk dulu bareng, nah setelah duduk bareng, selalu mulailah dengan perjanjian. Ya, perjanjian, perjanjian bisnis antara kamu dan kamu. Ya, kalau kita gini aja, pinjemin duit aja, itu harus ditulis. Pinjemin duit aja, itu harus ditulis. Jadi kalau pinjemin duit nggak ditulis, ikhlasin mungkin. Karena menagih itu lebih berat daripada ketika pinjem, lebih susah. Jadi kalau saya dipinjemin nih, bro pinjemin ini, oh ya udah, gue transfer dulu ya, gue udah ikhlas ya, lo nggak bayar nggak apa-apa. Mending begitu, tapi nggak gede-gede. Tapi semua gitu ya nggak gede-gede. Kenapa? Karena harus ditulis, belum tahu. Tapi pinjam jauh banget. Ada di mana gitu. Ini oke nih, udahlah kasih aja. Jadi ditulis semuanya dengan detail. Misalnya banyak bertiga, ditulis masing-masing mempunyai kontribusi A dengan KPI A dengan jobdesk A. Bagaimana semua hal yang mungkin terjadi diungkapkan. Siapa namanya Pak? Pak seadanya misalnya ya. Seada atau seadanya?
Seada.
Ya, Pak seada misalnya. Pak seada bilang, kalau gua 3 tahun lagi mau keluar gimana? Bisa enggak? Ah yang lain, wah gak bisa dong. Kan gak, jangan keluar 3 tahun lagi. Itu udah parah, harusnya gini. Wah gua gak bisa deh, 3 tahun lagi gua pengen begini. Nah ini diungkapkan semua dari awal. Nanti yang lain bilang, oke boleh lu keluar, tapi sahamnya bilang ya. Nah, mau gak? Sepakat gak? Jangan nanti setelah 3 tahun lagi, dia memutuskan keluar lagi kesel. Karena kalau dia minta bangun, dia aja keluar jadi owner. Jadi owner gak bakal jadi owner. Karena tidak ada kesepakatan apa-apa. Ya,
Jadi ini bukan soal lu gak percaya atau lu percaya atau apapun. Ini soal bisnis. Bisnis is about dokumen. Sudah ada dokumen aja. Nanti kalau kalian udah mulai ngerti bisnis, bisa menyimpan. Sudah ada dokumen aja. Ya, ini yang saya alami dulu. Saya bikin bisnis, pernah bikin bisnis food court dulu. Rugi 1,8 miliar ruginya. Ya, salah satu partnersnya minta uangnya dikembalikan. Padahal perjanjian bisnis bukan perjanjian pinjam meminjam. Ya. Jadi nanti kalau ketemu investor, ya, kok punya bisnis nih, ada investor, investor misalnya, duit gua kira-kira garansinya apa buat balik? Gak usah diajak itu investor. Lu mau investasi atau mau pinjemin? Mau investasi atau mau pinjemin? Kalau mau berinvestasi, artinya bagi untung, bagi rugi. Kalau mau pinjemin, bisa dibalikin. Pinjemin salah nggak? Nggak salah. Pinjam-pinjam itu boleh. Nggak salah kalau pakai bunga. Ya. Jadi gimana caranya biar pinjem ini? Nggak apa-apa pinjem, jadi bagi hasil. Ya. Oke, Mas, kalau mau minta pulangin, begini aja, tapi tiap bulan nanti kalau ada hasil, saya bagi. Kalau ada rugi, ya bagi juga tetap. Pokoknya aja dikembalikan. Ya. Nah, setelah itu nanti setelah 2 tahun sudah beres, pinjamannya beres, ya, you udah gak punya juga hak terhadap perusahaannya. Nah, nanti ini harus dipelajari ya, kalau yang bermain-main dengan investor, karena kecil, menengah, gede banget, ini kalian akan bertemu dengan different, ya, different investor, different, wah macam-macam deh, yang bikin harus dibimbing, percaya omongan saya, harus dibimbing. Kalau nggak dibimbing, nanti kalian terjebak. Tidak perjanjian sekalipun, kalian bisa terjebak. Orang Indonesia, pemalasnya tadi, ikhrom. Bikin bahwa perjanjian, wah, apa, di mark, agree. Term and condition, langsung tercontrek aja, agree. Dan kan dibaca. Ya. Kemarin ribu-ribu tuh soal FaceApp yang jadi tua. Ya kan? Ada apa ya? Wah ternyata ribut, wah nanti data kita bisa digunakan dan segala macam. Lah selama ini lo pake Facebook, pake Instagram gak dibaca apa? Ini begini juga. Ya ada di Gojek, data di Gojek ada gak? Ada lengkap, pergi kemana, sampai mana, belanjanya berapa, ya rumahnya di mana. Bisa di-track gak? Bisa, datanya berbeda-bedanya luar biasa. Sampai akhirnya waktu Gojek launching misalnya ada pay letter, dapat nggak? Ada yang dapat, ada yang enggak. Yang dapat tuh biasanya mungkin yang dia sudah analitik datanya. Nah ini orang agak-agak susah tapi tetap rajin bayar. Bisa dikasih tuh pay letter gitu. Ya, misalnya rekeningnya banyak banget misalnya kayak gua nih misalnya nggak banyak juga sih 1 juta lah paling 500 gitu. Nggak pernah ditawarin awal-awal pay letter. Ajak nih orang duitnya bayar terus lagi. Apanya itu? Kenapa gue bawa pay letter? Atau siapa yang pakai Traveloka? Oh, bikin dapat penawaran pay letter. Ya, habis itu pay letter. Wah, pay letter bahagia berat gitu, nyelam sama hiu segala macam. 3 bulan kemudian menderita baru bayar kecil, habis gaji gitu, kecil. Bikin boleh ya, today is today. Ya sudah banyak hal-hal ya ke poin kita ya, mas. Tapi balik lagi tadi ya, lebih baik kita ya mas, nanti obrolin semua, tulis semua, pergi ke notaris. Bukan materai 6.000 ya. Pergi ke notaris. Ya gitu ya.
Ya. Mungkin pertanyaannya dicukupkan dulu karena kita waktunya terbatas. Mungkin terakhir dari Bang Lex buat closing statement-nya.
Mau nyampein. Ya, oke, jadi terima kasih banget tuh udah diundang ke sini. Bisa sharing sama teman-teman. Saya harus ya pertemuan pertama. Ya. Dan dia lagi, tapi saya enggak menjanjikan bisa cepat-cepat ya karena memang sedih ya kadang-kadang. Jadi semoga sedikit waktu ini punya manfaat buat teman-teman dan disemarkan lagi manfaatnya, ya, disemarkan lagi ilmunya, dan semoga pelan kita jadi
semua jadi pengusaha ataupun karyawan yang sukses, berkah dan bermanfaat ya. Amin.
Amin ya
Rabbal. Terima kasih, saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sudah disampaikan mengenai bagaimana cara menjadi seorang pemula yang awalnya
Oh, enggak akan.
Oke, terima kasih.
Ya, enggak kelihatan ya. Seperti itu. Tadi
closing semangat. Oke, teman-teman. Jadi, saya review sedikit ya. Jadi, alhamdulillah dari Bang Res Marindo untuk
Oke, guys, gitu aja yang bisa gue bagikan. Semoga bermanfaat. Keep baik-baik ya. Ini nggak boleh di-share sebenarnya. Bye-bye. See you di next time.